რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. შევერტებიან თუ არა თბილისის რესტორნების დაუმორჩილებლობის აქციას სხვა ქალაქები. ქუთაისში ასეთი ობიექტების ნაწილი უკვე დაიხურა.
შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ იცი რა გატანა მუშაობს, არ არის ეგ ესე.
მართლა ვერ შევძლებთ, რომ გადავრჩეთ.
მოქალაქეთა ჯგუფი უნიკალური ტყის განადგურების წინააღმდეგ გაერთიანდა.
ეს არის უბრალოდ კორუფცია კი არა, სამშობლოს ღალატია, რომ შენ საქართველოში, აი პაწე წინა ქვეყანაში, რაღაცა ბუნებამ გაჩუქა და შენ ამას სწორ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. ის ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანთკარის მკვიდრია. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით უკანონოდ დაკავების ფაქტი ეცნობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და გააქტიურდა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. ახლობი წელიწად ნახე გუგუტიანთკარის რამდენიმე მონაკვეთზე. ეგრეთ წოდებული საზღვარი გავლეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს სოფლის ორი მცხოვრების სახლები, მიწის ნაკვეთები და ხეხილის ბაღები. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩები კელი დეგნანი და კარლ ჰარცელი დღეს იმყოფებოდნენ საქართველოს პარლამენტში, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის წლიური ანგარიშის წარდგენას დაესწრნენ. კელი დეგნანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თუ პარტიების ლიდერები პირველ ადგილზე ქვეყნის ინტერესებს დააყენებენ, მოისმენენ თუ რა მიაჩნიათ ამ მრჩევლებს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებად, კერძოდ სამუშაო ადგილები, მაღალი ფასების სიღარიბე და კორონავირუსის გავლენა ეკონომიკაზე, ამ საკითხების სიმწვავე წაახალისებს მათ, რომ მიაღწიონ კომპრომის მონახონ გადაჭრის გზა და შევიდნენ პარლამენტში მუშაობის დასაწყებად. ჩემი აზრით, გუშინდელი კენჭის ხრა იყო შესაძლებლობა, რომელიც პარტიებს ცოტა მედროს მისცემს, რათა სადონ განსხვავების გადალახვა. ჩემი აზრით, საკითხის გადაჭრა შესაძლებელი იქნება, თუ პარტიები წინ საქართველოს ინტერესებს დააყენებენ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა. კელი დეგნანის თანახმად, მზადარი ამ პარტიების ლიდერებს ნეიტრალური ფორმი შესთავაზონ, რათა ისინი შეიკრიბონ და განიხილონ კონფლიქტის მოგვარების გზები. მან ასევე გამოთქვა მზადყოფნა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან სასაუბროდ. ევროკავშირის ელჩის კარლ ჰარცელის შეფასებით, საქართველოს პარლამენტში ორთებერვალს ჩატრებული კენჭის ყრა, რომლის შედეგად ოპოზიციონერ დეპუტატებს უფლებამოსილება არ შეუწყდა, სწორი გადაწყვეტილება იყო. კარლ ჰარცელი მიიჩნევს, რომ ამ გადაწყვეტილებამ ხელახალი ათვლის წერტილი გააჩინა მოლაპარაკების დინამიკის შესანარჩუნებლად. ამავე დროს ვიტყოდი, რომ გუშინდელი გადაწყვეტილება არნიშნავს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შანსი გაიზარდა. ჩვენ კვლაველით იმ ჯადოსნური სივრცის აღმოჩენას, სადაც ყველა მხარე შეთანხმდება, უთხრა მედიას ევროკავშირის ელჩმა. ჰარცელის თანახმად, მოლაპარაკებები კვლავაც რთულად მიმდინარეობს და ჯერჯერობით არც ერთი მხრიდან არ ჩანს კონკრეტული სვლა, რაც შემატებდა იმის განცდას, რომ შესაძლებელია ფართო შეთანხმების მიღწევა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა 2 თებერვალს არ დააკმაყოფილა ოპოზიციიდან არჩეული 51 დეპუტატის მიმართვა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეფასებით, ქართული ოცნება კანონის დარღვევით ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გააჭიანუროს და ერთპარტიული პარლამენტი არ გააფორმოს. ამ დრომდე უცნობია, გაიმართება თუ არა ოპოზიციის და ქართული ოცნების მოლაპარაკების მეხუთე რაუნდი ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ელჩების მონაწილეობით. ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, აცხადებენ, რომ შეთანხმება მიღწეული უნდა იყოს ვადამდელი არჩევნების ჩატარებაზე. თავის მხრივ, ქართული ოცნება, რომელიც გაყალბებას უარყოფს, აცხადებს, რომ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს დათანხმდება, თუ სპეციალური საპარლამენტო კომისია გამოიძიებს და დაადგენს მართველი პარტიის სასარგებლოდ თუნდაც 1%-იან ცდომილებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს ხვარ გადასული ისტერიკა უწოდა დასავლეთის მწვავე რეაქციას ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნის დაპატიმრებასა და მისი მხარდამჭერების დევნაზე. ბოლო მონაცემებით რუსეთის პოლიციამ, ეროვნულმა გვარდიამ და ეგრეთ წოდებულმა ომონმა ნავალნის მხარდამჭერთა წუხანდელი საპროტესტო აქციების დაშლისას 1400-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგსა და სხვა ქალაქებში საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოსკოვის ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომ ალექსეი ნავალნის ეგრეთ წოდებულ ივროშეს საქმეზე თაღლითობის ბრალდებით შეფარდებული პირობითი სასჯელი რეალური პატიმრობით შეუცვალა და 2.5 წლით გაგზავნა საერთო რეჟიმის კოლონიაში. სასამართლომ განაჩენი გამოიტანა სასჯელ აღსრულების ფედერალური სამსახურის მიმართვის საფუძველზე, რომლის მიხედვით ნავალნიმ დაარღვია პირობითი სასჯელით დაკისრებული ვალდებულებები. 2 თებერვალს სასამართლოს ხდომაზე გამოსვლისას ალექსეი ნავალნიმ მის მოწამვლასა და სისხლის სამართლებრივ დევნაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა პირადად პრეზიდენტი პუტინი. ოპოზიციონერმა ლიდერმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ ყველა ბრალდება გაყალბებულია. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაგმეს სასამართლოს მიერ ალექსეი ნავალნისთვის გამოტანილი განაჩენი და რუსეთის ხელისუფლებისგან მოითხოვეს როგორც ნავალნის, ასევე მისი დაკავებული მხარდამჭერების და უყონებლივ გათავისუფლება. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი, რომელიც შარშან აგვისტოში რუსეთში მოწამლეს ნოვიჩოკის ჯგუფის ნივთიერებით, გერმანიაში 4-თვიანი მკურნალობის შემდეგ მოსკოვში 17 იანვარს დაბრუნდა. მეორე დღეს მას 30 დღით პატიმრობა შეუფარდეს. რუსეთის ათეულობით ქალაქში კი 23 და 31 იანვარსაც გაიმართა საპროტესტო აქციები ალექსეი ნავალნის გათავისუფლების მოთხოვნით. პოლიციამ და ეროვნულმა გვარდიამ ეს აქციები ძალის გამოყენებით დაშალეს და 10,000-მდე ადამიანი დააკავეს. დღეს ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ არ გამორიცხეს, რომ ნავალნის და მისი მხარდამჭერების დევნის გამო რუსეთს ახალ სანქციებს დაუწესებენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელმოწერით დაადასტურა ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილება პარლამენტის დეპუტატ ტარას კოზაკის და მის მფლობელობაში არსებული ტელეკომპანიების 112 უკრაინა, News One და ZIK-ის წინააღმდეგ 5-წლიანი სანქციების ამოქმედების შესახებ. ტარას კოზაკი პრორუსული ორიენტაციის საპარლამენტო ფრაქციის ოპოზიციური პლატფორმა სიცოცხლისთვის წევრია. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია ეროვნული უსაფრთხოების დასაცავად, რადგან ეს სამი ტელეარხი უცხო ქვეყნის დეზინფორმაციული აქტივობის და პროპაგანდის ნაწილია. ეთერიდან გათიშული სამი ტელეკომპანიის მფლობელმა მედია ჰოლდინგმა უკრაინის ხელისუფლება დაადანაშაულა მისთვის მიუღებელ მედია საშუალებებზე პოლიტიკურ ანგარიშწორებაში და განაცხადა, რომ ეთერში ტოვებენ მხოლოდ იმ არხებს, რომლებიც უკრაინელ ხალხს უყვებიან რეალურად არარსებულ წარმატებებზე. უკრაინული მედიის ინფორმაციით ეთერიდან გათიშული სამივე ტელეკომპანია რეალურად ეკუთვნის პარლამენტის დეპუტატს, პარტია ოპოზიციური პლატფორმა სიცოცხლისთვის ერთ-ერთ ლიდერს და უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ და გავლენიან ადამიანს ვიქტორ მედვეჩუკს. ის თავის მხრივ ტელეარხების მფლობას უარყოფს. მედვეჩუკს, რომლის ქალიშვილის ნათლია რუსეთის პრეზიდენტი პუტინია, 2014 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პერსონალური სანქციები დაუწესა უკრაინაში დემოკრატიის ხელყოფისთვის. მსოფლიოში 104,500,000 გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რიცხვმა. 76,000,000-ზე მეტი ადამიანი უკვე გამოჯანმრთელებულია. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობა 2,265,000 აჭარბებს. საქართველოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 13 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 15,792 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 688 შემთხვევა. ოფიციალური სტატისტიკით დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 4.36%-ია, ბოლო 7 დღის 3.97% და ბოლო 14 დღის 4.67%. 2020 წლის თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 259,817 შემთხვევა, მათგან 251,067 გამოჯანმრთელების. COVID-19-ით საქართველოში გარდაცვლილია 3,221 ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში დღეს მკაცრი ზომების მიღებით დაემუქრნენ სარესტორნო ბიზნესის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც ამ კვირის ბოლოს დაუმორჩილებლობის აქციას გეგმავენ და აპირებენ, რომ აკრძალვის მიუხედავად რესტორნები გახსნან. ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დაუმორჩილებლობა, კანონის და წესების დარღვევა მიუღებელია და მას მკაცრი რეაქცია მოხვებაო. თურნავა სარესტორნე ბიზნესის წარმომადგენლებს თხოვა, რომ არასწორი და უკანონო მოქმედებებით არ გაართულონ მათი დიალოგი საქართველოს მთავრობასთან. სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლების სფეროს სრული კოლაფსის თავიდან ასაცილებლად რესტორნების და კაფეების გახსნას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ წესების სრული დაცვით იმუშავებენ ასეთ შემთხვევაში. აკრძალვის მიუხედავად 6 თებერვალს 200-მდე რესტორანი აპირებს მუშაობის დაწყებას. რაც ეხება ამ ბიზნესის წარმომადგენელთა განცხადებებს, რომ თუ კი მოლები უსაფრთხოების წესების დაცვის გარანტიით გახსნეს, რატომ არ შეიძლება იგივე გაკეთდეს მათ მიმართ, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ დღეს იმით უპასუხა, რომ რესტორნებში კორონავირუსის გავრცელების მაღალი რისკი საერთაშორისოდ გლობალურად ადამტკიცებულიო. რესტორანში ადამიანი ვერ იყენებს ნიღაბს, რაც არის დაცვის მთავარი საშუალება, განაცხადა გაბუნიამ საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ კი კიდევ ერთ მიზეზად ის დაასახელა, რომ რესტორნებსა და კაფეებში პრაქტიკულად შეუძლებელია სოციალური დისტანციის დაცვა. 28 ნოემბრის შემდეგ რესტორნები და კაფეები საქართველოში მხოლოდ ეგრეთ წოდებული გატანის წესით მუშაობენ. ადგილზე სტუმრის გამასპინძლებისთვის ჯარიმა 10000 ლარია. 1 თებერვლიდან სტუმრების მხოლოდ ღია სივრცეში მიღების უფლება მისცეს ბათუმის რესტორნებს და კაფეებს, თუმცა ბევრ მათგანს ამ უფლებით ჯერჯერობით არ უსარგებლია. შეურთდებიან თუ არა სხვა ქალაქების რესტორნები თბილისში დაგეგმილ აქციას და ზოგადად რა მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ისინი კორონავირუსის ეპიდემიის გამო, ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისში ქალაქის ძველუბნებში არაერთი შედარებით მცირე რესტორანი დაიხურა. იჯარით აღებული ფართებიდან ინვენტარი უკვე გაიტანეს. ყოფილი რესტორნების ვიტრინებზე გამოკრულია განცხადება, რომ ობიექტი ქირავდება. მათ შორისაა 2 წლის წინ გახსნილი ბარ-რესტორანი დები. მისი ერთ-ერთი მფლობელი მარიკა თვარაძე ამბობს, რომ სარესტორნო ბიზნესისთვის რთული წელი იქნება, რადგან დების მსგავსი რესტორნები ტურისტებზე არიან დამოკიდებული და მხოლოდ ადგილობრივი მომხმარებლის მომსახურება ვით ფუნქციონირება წარმოუდგენელია. მარიკა თვარაძის ინფორმაციით, მათი რესტორანი საოჯახო ბიზნესია და ჰყავდათ მხოლოდ რამდენიმე დაქირავებული თანამშრომელი, რომლებმაც სამსახურის დაკარგვის გამო სახელმწიფოსგან კომპენსაცია მიიღეს და სხვა მინიმალური შეღავათითაც ისარგებლეს.
არ ვიცი, აი რამდენად შეიძლება, რომ ამას გაუმკლავდეთ ჩვენ ამ დახმარებებითაც. ჩვენი ობიექტი არის კონკრეტულად ტურიზმზე აწყობილი. არა მაქვს იმედი, რომ ტურისტული სეზონი თუ არ დაბრუნდა, ეს ტურიზმი თუ არ დაიძრა, ანუ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო დახმარებებით რამეს ვიზამ. მართლა ვერ შევძლებთ, რომ გადავრჩეთ. თებერვლიდან რომ ფრენები ესო და ანონს და მარტო ანონსი, რა თქმა უნდა, არაფერს არ ნიშნავს. ამაზე ძალიან ბევრი რაღაცა არის მიბმული. იქ რო არ უნდა იყოს კომენდანტის საათი, იქ რო რეგულაციები უკვე შემსუბუქებული უნდა იყოს. მოლოდინო, ჩვენ ფინანსურად გავიმართებით, ან რაიმე სასიკეთო იქნება, ამ წელს არანაირი იმედი არ მაქვს.
იჯარით აღებული ფართი დატოვა ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე კაფე-ბარმა ფლორმა, რომელიც კორონავირუსის ეპიდემიის დაწყება ამდე სტუმრებს რამდენიმე წლის განმავლობაში ემსახურებოდა. როგორც ფლორის მეფე პატრონის სოფოგიორ სექტორში და ქუთაისში დაბრუნებულმა მთელი ცოდნა და დანაზოგი მყუდრო და სასიამოვნო გარემოს შექმნას მოახმარა. სოფოგიორ გაძის თქმით, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების პირობებში მაქსიმალურად შეეცადა ობიექტის შენარჩუნებას, თუმცა მიტანის და თან წაღების სერვისმა არ იმუშავა.
ერთი წელი თითქმის მართლა გმირულად ვიცოდით ეკონომიური კრიზისის წინააღმდეგ, მაგრამ ყველანაირი რესურსის ამოწურვის შემდეგ უკვე დღიური ხარჯი ელემენტარული. მოგებზე უკვე წარმოდგენა არ შეიძლება რომ იფიქრო. ანუ მინუსში მიდიოდა ორგანიზაცია, მაგრამ მაინც არ გვინდოდა დახურვა, იმიტომ რომ ადამიანი კარგად თუნდაც თანამშრომლები. მე დღემდე მირეკავენ ჩემი თანამშრომლები, ქალი რომელსაც შვილი ყავს ახში და შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო და მეუბნება რომ შემოუფროსო, როდის გავხსნებით, მე არ ვიცი რა უთხრა. რა გავაკეთო, ისიც ავიცი.
ტურისტების გარეშე კაფეებს და რესტორნებს ძალიან გაუჭირდებათ, რადგან ადგილობრივი მომხმარებელი რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია. ამბობს ბარ რესტორან პაულოს ადმინისტრატორი მზევინარ კინწურაშვილი. ქალაქის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე 3 წლის წინ გახსნილი ეს რესტორანი სტუმრებს იღებდა როგორც დარბაზში, ისე ღია სივრცეში. მზევინარ კინწურაშვილის თქმით, მფლობელები იჯარით აღებულ ფართს მისი მფლობელის ხელშეწყობით ინარჩუნებენ, თუმცა ვერ ახერხებენ დაფარონ საბანკო ვალდებულება და ობიექტი გაკოტრების პირასაა. პაულოს ადმინისტრატორის თქმით, მიტანის და თან წაღების სერვისებზე ვერ იმუშავეს, რადგან შეკვეთები ცოტა იყო და ხარჯი ვერ დაფარეს.
შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ იცი რა გატანა მუშაობს, არ არის ეგ ესე. ვიღაცის ფართი საკუთრება და ის გაიტანს. შეიძლება, მაგრამ მე რო არენდა მაქვს, მე ფიზიკურად ვერ შევძლებ, რომ 100 და 200 ლარიანი ბრუნვით თანამშრომელი მოდის, ელექტროენერგია, გადასახადებია. Ну, ანის იყოს, რომ რაღაცა ჩვენ საკმაოდ დიდ ელექტროენერგიას მოвихმართ. რაღაცა შეღავათი გადასახადის კომუნალურის მიზნით იყოს, ან რაღაცა არაფერი ეგეთი.
სარესტორნო ბიზნესისთვის დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქებამდე მიტანის სერვისის გაუმჯობესებას გეკმავს რესტორანი პალატი. როგორც მისი მფლობელი ზურაბ ფანჯარაძე ამბობს, რესტორატორებთან ერთად მუშაობენ მომხმარებლისთვის საკუთარი პროდუქტის მიწოდების ერთიანი ქსელის შექმნაზე. ზურაბ ფანჯარაძის თქმით, მიტანის სერვისზე მომუშავე კომპანიები პროდუქტის ღირებულების 30% ითხოვენ, ასეთ პირობებში კი რესტორნის მოგება მინიმალურია.
ფიქრობთ, მოვერგოთ როგორმე ამ პანდემიურ თემას, რომელსაც პირადად ვიწყობ, კიდევ კარგად გამძლდება და ონლაინ პლატფორმებზე ავმუშავდეთ, ანუ გავაკეთოთ საიტი, იქედან შევთავაზოთ კომპანიებს სხვადასხვა სერვისები, უფრო ონლაინზე გადასვლას ფიქრობ. თუ ეს ვერ მოახერხებთ, მაშინ არც ვერ უყურებთ გაგრძელების აი წელიწადში ორჯერ დაკეთვა, ჩათვალეთ რომ ჩვენი ბიზნესი დამთავრებულია.
ქუთაისელი რესტორატორები ამბობენ, რომ ისედაც მძიმე ფინანსურ კრიზისში არიან და დაჯარიმების საფრთხის გამო ვერ შეუერთდებიან ამ კვირის ბოლოს დაგეგმილ დაუმორჩილებლობის და ობიექტების თვითნებურად გახსნის აქციას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოქალაქეთა ერთი ჯგუფი გაერთიანდა კახეთში მდებარე უნიკალური ტყის განადგურების წინააღმდეგ. რადიო თავისუფლებას უკვე არაერთხელ უამბია თქვენთვის იმ ვითარებაზე, რომელიც არსებობს ალაზნის პირას მდებარე ჭალის ტყეებში, სადაც უკანონოდ და ვანდალურად იჩეხება ნასლოვანი ხეები. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემა საკმაოდ ხნისაა, ჯერჯერობით სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე კონკრეტული ეფექტური ნაბიჯები მსგავსი ქმედების წინააღმდეგ არ ჩანს. შესაბამისად, საზოგადოების ერთ ნაწილს ეჭვი აქვს, რომ ამ შემთხვევაში საქმე აქვთ საკმაოდ მაღალი დონის კორუფციასთან. რას მოითხოვენ ხელისუფლებისგან ერთ ჯგუფად გაერთიანებული მოქალაქეები და რას გეგმავენ ისინი იმ შემთხვევაში, თუ არანაირი რეაქცია სახელმწიფოს მხრიდან არ იქნება? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში მუდმივ მოქმედი საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, გარემოს დაცვის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებს წერილი გაუგზავნეს. წერილის ავტორები მოითხოვენ დროული რეაგირება მოხდეს და სასწრაფოდ აღიკვეთოს მდინარე ალაზნის აუზში ჭალის ტყის განადგურება. საინიციატივო ჯგუფის წერილის თანახმად, ჭალის უძველესი ტყეები უკვე განადგურების პირზეა მისული, თუმცა სახელმწიფოსგან ქმედით ნაბიჯებს ვერ ხედავენ. ციტატა წერილიდან. ჭალის დღის ასწლოვანი მუხები და კაკლები კიდევ უფრო უმოწყალოდ იჩეხებოდა 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს და მას შემდეგაც. გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ამ ყველაფერს სავარაუდოდ მფარველები ჰყავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ გაბედავდნენ ამ საშინელებას. საინტერესოა, რატომ არ ინტერესდებიან შესაბამისი სამსახურები ამ ყველაფრით. გთხოვთ, სასწრაფოდ აღკვეთოთ ეს უკანონო საქმიანობა. ნათქვამია წერილში, რომელიც პრემიერ-მინისტრს და რამდენიმე უწყებას უკვე გაეგზავნა. წერილის ერთ-ერთი ავტორი სამოქალაქო აქტივისტი და მუსიკის მასწავლებელი ლალი ევდუშენკოა. ის მოელის, რომ ადრესატების მხრიდან რეაგირება მოხდება და ჭალის ტყე განადგურებას გადაურჩება. გარდა ამისა, მას მოლოდინი აქვს, რომ ის, რაც უკვე განადგურდა, ამისთვის პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ კონკრეტულ ადამიანებს. ევდუშენკომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თუ რეაგირება არ იყო, საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ.
ვინც ეს გააკეთა, ეს არის უბრალოდ კორუფცია. კი არა, სამშობლოს ღალატია, რომ შენ საქართველოში, აი პაწე წინა ქვეყანაში რაღაცა ბუნებამ გაჩუქა და შენ ამას სპობ. გაიგონ, ვისი გაკეთებულია ეს. ის ვინც ჭრის ამას, ესე იგი ზემდგომის გარეშე ვერ გაბედავდა. ანუ აი შუარგოლი არის ჩართული ამასთან. დიდი ჩინოვნიკები, მათ არავისი არ ეშინიათ და რასაც უნდათ იმას აკეთებენ. ხალხი იძახის მოსწრებაზე არიანო, რომ ფული გააკეთონო. ჩვენ ვითხოვთ, რომ მიხედონ აი ამ ყველაფერს, თუ არა აქციებს დაიწყებს ხალხი, იმიტომ რომ ეს ძალიან გულთან მოხდა ხალხს.
რადიო თავისუფლება რამდენიმე დღეა ცდილობს გაარკვიოს, მაგალითად, მიიღო თუ არა წერილი პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციამ და რა სახის რეაგირება მოხდება მათი მხრიდან, თუმცა უწყების პრეს სამსახურში არც ჩვენ სატელეფონო ზარებს უპასუხეს და არც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს. ჩვენ დაუკავშირდით გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტსაც. უშუალოდ ეს უწყებაა პასუხისმგებელი, მათ შორის ჭალის ტყეებში ნებისმიერი სახის კანონ დაყვევა აღკვეთოს. დეპარტამენტში გვითხრეს, რომ საინიციატივო ჯგუფის წერილი საბოლოოდ სავარაუდოდ მათ გაეგზავნებათ და წერილის ადრესატებს პასუხს დაუბრუნებენ. ოფიციალური ინფორმაციით, უწყება მხოლოდ 2020 წელს კახეთში, მათ შორის ჭალის ტყეებში, ხეტყის უკანონო ჭრის 1000-ზე მეტი ფაქტი გამოავლინა, ხოლო 2000 კუბურ მეტრზე მეტი საშიშე მერქანი კანონ დამღვევებს ჩამოერთვათ. ალაზნის პირზე 5000 ჰექტარი ჭალის ტყე საქართველოს სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტმა 2002 წელს 20 წლის სარგებლობის ვადით სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის მიზნით შეპესე ფაუნას გადასცა. ფაუნას ხელმძღვანელი თემურ ტყემალაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ხეტყის მასობრივ ჭრას დამოუკიდებლად ვერ უმკლავდება და სახელმწიფო უწყებების მიერ გატარებული ღონისძიებებიც არაეფექტურია.
იღუპება ტყე. ეს არის უნიკალური ტყე, უნიკალური, ამის ფასეული ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. აქ არის ჩამოყალიბებული რამდენიმე მავნებელი ჯგუფი, მტრები ხვეყნის გეუნებით, რომელიც ამას ჩადიან და არიჟებიან. და რატომ არიჟებიან, მე არ ვიცი. იცის ეს გარემოს დასვა, სულ ყველა მისის, დააჯარიმებენ, ასილარიც არაფერი არ ხდება.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, მას შემდეგ, რაც ალაზნისპირა ჭალის ტყეში ხეტყის უკანონო ჭრის შესახებ ინფორმაცია მედიით აქტიურად გაშუქდა, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს კახეთის სატყეო სააგენტოს რეგიონული სამმართველოს უფროსი გელა კომლაძე. გათავისუფლება დაგვიდასტურეს სატყეო სააგენტოს პრეს სამსახურში, თუმცა გვითხრეს, რომ კომლაძე უწყებაში დარჩება და მუშაობას გააგრძელებს სააგენტოს თბილისის ოფისში. რა რეაგირება მოჰყვება ჭიაურის ტყესთან დაკავშირებით საინიციატივო ჯგუფის წერილსა და მათ მოთხოვნებს, ამის შესახებ ჩვენ უკვე მომდევნო გადაცემებში გიამბობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ახლა გადავინაცვლოთ გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც ქალაქის დაგეგმარების გეგმის შესაბამისად ცოტა ხნის წინ მთავარი ავტოსადგური გარეუბანში გადაიტანეს. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელსაც მერი ავრცელებს, ამ გადაწყვეტილებას საკმაოდ კეთილშობილური მიზნები აქვს, თუმცა თლიანად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ნაწილში, საუბარი ამ შემთხვევაში სოფლებზე, ამ გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილება გამოიწვია. რა მიზეზით, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში ახალი ავტოსადგურის გახსნას მგზავრთა პრეტენზიებიც მოხვა. ავტოსადგური ქალაქ გარეთ წმინდა წყლის დასახლებაში გადაიტანეს. სოფლებიდან ჩამოსულ მგზავრებს კი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოსახვედრად საქალაქო ტრანსპორტში გადასხდომა ან ტაქსით სარგებლობა უწევთ. მერიის მიერ შედგენილი ახალი მარშრუტებით სოფლებიდან მომავალ ტრანსპორტს ქალაქის გავლა ეკრძალება და მგზავრები აუცილებლად ქალაქ გარეთ მდებარე ავტოსადგურში უნდა ჩამოსხან. სოფლების მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მარშრუტების შეცვლით მგზავრობა თითქმის ორჯერ გაუძვირდათ.
აი მაგალითად წავიდა ავტობუსი, ხო? შემოუაროს ქალაქში ერთი წრე, ვისაც სად უნდა იქ ჩამოვიდეს და ბოლოს გაჩერდეს სადგურში. ხო შეიძლება ესეც? მოსახლეობას ხო არიდებენ ზედმეტ თანხასაც და დროს?
ორჯერ გადაბარგდი, გადმოვარგდი საძარი ხო? თან კიდე ორჯერ გადაიხადო თანხა, ხო? დღეს ხალხი სიმშვიდის ზღვაზე და კიდე
ქალაქში უნდა შედიოდეს, მე რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ ცენტრი სადაც იყო ხოლმე. მოხერხებული იყო ადამიანებისთვის და რა ვიცი, ახლა იქ ახალი სადგური ცოტა მოუხერხებელია, მე ეგრე მგონია.
მივერიო სადგურზე მე მიყვანოდა ჯერ სადგურამდე ტაქსი 4 ლარი წამართვა. ისე დღეში იყო საწყალი ქალია განიცდა და ნაცამკუნა პულიო გაწო.
როგორ დადიოდე უნა იეროს ეგრე ავტობუსი მაგაზია. გადაზექი ადმოჯექი 20 კილომეტრი ორი ტრანსპორტი გამოიცვა.
მესამე დღეა შეცვლილი მარშრუტების გამო მძღოლები მგზავრთა პრეტენზიებს ისმენენ. თუმცა მათ არაფრის შეცვლა არ შეუძლიათ. სატრანსპორტო კომპანიამ კი მხოლოდ ის გააკეთა, რომ ახალი ავტოსადგურიდან ქალაქის მიმართულებით უფასო მიკროავტობუსები დროებით დანიშნა. კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი აცხადებს, რომ ამ ნაბიჯით მგზავრებს ხარჯებს შეუმსუბუქებს, თუმცა ეს მუდმივად ვერ გაგრძელდება.
ახან ხალხი ესე ჩივის ამას ერთი თვის მანძილზე მოაბძანებთ, ვინც შეგხვდება წამოსაყვანი ავტოსადგურში და ავტოსადგურში თქვენი თვალითაც უყურებთ, ერთი გავიდა მეორე დგას, ეს გავა მესამე დადგება და აქ მოაბძანებულ მგზავრებს ჩავიყვანთ, მიმართულებებია ტინის ხიდი, ჭალა, სტალინის ქუჩის ჩათვლით და ვერ ხვდება. ამ სამი მარშრუტიდან აქედანაც მიყვავს უფასოდ და იქიდანაც ვაბრუნებთ უფასოდ. და მეტი მართლა უკვე აღარაფერი შემიძლია რა გავა.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ ახალი ავტოსადგური და ახალი მარშრუტები ქალაქის განვითარების გეგმის მიხედვით შეიქმნა და მისი შეცვლა არ იგეგმება. გორის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ალექსანდრე თარხნიშვილი აცხადებს, რომ ამით ქალაქის განტვირთვა ხდება და ეს ეკოლოგიურ მდგომარეობასაც აუმჯობესებს. თარხნიშვილის თქმით, მალე ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ევროპიდან შემოყვანილი ახალი ავტობუსები ამოძრავდება და ეს კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ტრანსპორტით მომსახურების საკითხს.
მერიამ ეს ცვლილება გააკეთა იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის პროექტი, სადაც წერია სად უნდა იყოს და სად უნდა იყოს განთავსებული ავტოსადგური. პლუს ამას გადატვირთული იყო ქალაქში მოძრაობა და ამ მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გასანეიტრალებლად და ცოტა ჩარჩოებში მოსაქცევად შეიცვალა ავტოსადგურის ტერიტორია. მუნიციპალური ტრანსპორტი, მარშრუტკები, ეგრეთ წოდებული სამარშრუტო ტაქსები დადიან ჩვეულებრივად ავტოსადგურის ინიციატივით ერთი თვის განმავლობაში რამდენიმე მარშრუტკა ივლის და უფასოდ მოემსახურება მოსახლეობას, წამოიყვანენ ახალი ავტოსადგურიდან და მოიყვანენ ქალაქის ცენტრში. შემდეგ უკვე ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არის დაწყებული მუნიციპალური ავტობუსების მოძრაობა, უახლოეს მომავალში მუნიციპალური ავტობუსებიც იმოძრავებენ და ეს პრობლემა აღმოფხვრილი იქნება.
მოსახლეობის ერთი ნაწილის პროტესტი ვერაფერს შეცვლის და გორის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებს ახალ რეალობასთან შეგუება მოუწევთ. ახალი რეალობით კი ქალაქის ცენტრში მოსახვედრად დამატებითი ხარჯის გაწევა მოუწევთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა დღეს გამოაცხადა, რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი სპეციალური კომისიის შექმნას იწყებს. როგორც მართულ პარტიაში აცხადებენ, საგამოძიებო კომისია ყველა დაინტერესებული პირის, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების და ექსპერტების და პოლიტიკური პარტიების ჩართულობით იმუშავებს და უზრუნველყოფს არჩევნების სრულფასოვან შეფასება სხვადასხვა ინსტრუმენტით, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში უბნებზე მიცემული ხმების მასშტაბური გადაცვლის გამოყენებით. ოპოზიციაში ქართული ოცნების ეს ინიციატივა შეაფასეს სრულ ფარსად, როგორც ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანიძემ განაცხადა. ქართული ოცნებისთვის საგამოძიებო კომისია არის ალიბი, რათა როგორღაც მიიღოს პარლამენტის ლეგიტიმაცია და ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი მაინც პარლამენტში შეიტყვონ. ეს ამბავი არ გამოვა, ჩვენ შეგვიძლია პარლამენტში შესვლა, თუმცა მანამდე უნდა მოხდეს შეთანხმება მთავარ საკითხებზე, ვადამდელ არჩევნებზე, და პოლიტიკურ პატიმრებთან დაკავშირებით განაცხადა კაპანაძე. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლესთან ქართული მარში საპროტესტო აქციის მსვლელობისას პოლიცია აქციის ორი მონაწილე დააკავა. თავად ამ აქციაზე ქართული მარში საქართველოს პრეზიდენტს ბრალს დებდა დავით გარეჯის დროებით დაკარგვაში. რაც შეეხება აქტივისტების დაკავებას, პოლიციის ინფორმაციით ისინი წვრილმანი ხულიგნობის და დაუმორჩილებლობის ადმინისტრაციული დარღვევისთვის დააკავეს. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.